Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkur Norður, Frosti Sigurjónsson.
Já, virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið, en mér leiðist töluvert að heyra þingmann tala niður til ríkja sem eru í Suður Evrópu, að þau kunni ekki fótusunum fjárráði í peningamálum þegar við erum sjálf og kannski engum betri og höfum ekkit verið betri í gegnum tíðina. Og ég sé ekki fyrir mér hvernig háttvirtur þingmaður ætlar að útskýra hvernig við ætlum að fá þessa ráðdeild bara með því að taka upp evruna. Ég held að það sé miklu alvarlega að lenda í því að gera efnahagsleg mistök þegar við komum í gjaldmiðl sem að við getum ekki stýrt og til að bregðast við mistökunum. Ég vil líka spyrja þingmann að öðru, vegna sem ég hef heyrt á spurningu, hvað hefðu gerst ef við hefðum verið í ESB í hruninu? Hefðu við þá til dæmis geta sagt nei við ESB, nei við ICES-samningnum? Það er að segja samningnum sem að, þar sem að áttu að láta skattgreiðendur á Íslandi axla skuldir einkabanka, Írar voru látnir axla skuldir sinna banka sem féllu, hefði ekki verið óheppilegt fyrir Íslendinga að vera í Evrópusambandinu þegar hrunið dundi yfir á þessu leiti.
Þá svarar and